Pois en este espazo onde outro mundo posible, chegámonos ata o municipio de Ponteareas, concretamente ata Padróns, ata o barrio de Cortellas, porque ali están desenvolvendo dende hai un tempo distintas iniciativas para recuperar aquilo que se viu arrasado pasado 15 de outubro. Estamos falando de ses incendios que afectaron a boa parte da zona das Rías Baixas, tamén a outros puntos de Galicia, pero que deixaron máis de 50.000 hectáreas de terreo de bosque arrasado. Tamén afectou a este barrio, a este concello, e veñen de pôr en marcha unha iniciativa precisamente para tentar recuperar ese patrimonio natural que, sen dúbida, é moi importante para os veciños da zona. Achegámonos precisamente a estas Cortellas porque esta mesma fin de semana temos unha cita solidaria, será o sábado, coa música Polo Noso Monte, un festival que tentarán recuperar fondos e así recuperar tamén o que é o súa contorna, o seu entorno, o seu bosque. Para falar desta iniciativa temos conosco a unha das súas promotoras, Alba Moedo. Moi bo día, Alba.
Hola, bo día.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a esta iniciativa que pretende precisamente paliar eses danos causados o pasado 15 de outubro por eses lumes. Xa sabemos que vides traballando precisamente dende a semana seguinte a que se producirán eses incendios, pero a iniciativa máis chamativa do momento está a ser esta, que pretende atraer a moitísima xente, sen dúbida, pois para conseguir fondos e así recuperar ese monte. Contanos un pouquiño primeiro, queremos achegarnos a ese día despois do 15 de outubro e saber como quedou non só Cortellas, senón tamén a parroquia de Padróns. Como se viu afectada por esos lumes do 15 de outubro?
Pois o lume, podes decir que arrasou con todo o monte que rodea o barrio das Cortellas. E foi unha noite moi dura, foron moitas horas de moita tensión e de moito traballo en común. Xuntaronse os veciños para salvar as casas. Tuvemos a sorte de que chegaron algunhas brigadas tamén aí como en último momento a axudarnos, que a súa labor tamén foi super importante. E bueno, pois vímonos o día seguinte totalmente desolados, con todo de cor negro. Pois empezouse a falar de que non podía quedar así, de que algo tiñamos que facer.
Porque
para
aqueles que non coñecen as Cortellas, temos que dicir que é unha zona rural que está rodeada de monte. Contanos un pouquiño, cantos veciños máis ou menos sodes e como se viron afectados?
Pois mira, non che sei decir exactamente, pero debemos ser unhas 60 e pico casas aproximadamente. E claro, toda a zona alta das Cortellas, pola zona baixa pasa o río, e pola zona alta pois as casas están prácticamente no monte, está o monte pegado ás casas. E bueno, hubo casas que realmente correron moito peligro de arder.
Como dicíamos, dende o día seguinte deses mesmos incendios xa vos puxestes mans a obra, xa levades traballando nestes últimos meses para recuperar ese terreo. Contanos un pouquiño como estades organizando eses traballos.
Pois mira, organizámonos como por equipos. Hai un equipo de veciños que se ocupan de subir o monte, ver cal é o traballo que é necesario facer. Digamos que hai pois unhas cuantas persoas que teñen coñecementos de forestales e que tamén traballaron en brigadas contra incendios e demais. E entón, pois van decidindo, pois agora sería conveniente cortar esta zona de árbores para limpiar aquí, ou vamos a extender palla para que o terreno non se siga degradando coas chuvias, vamos a facer líneas de nivel para que a terra non baixe coas escorrentías da chuvia. Van como decidindo cales son os próximos pasos a seguir no monte, non? Despois, pois hai outro grupo que nos estamos ocupando precisamente pois de organizar un pouco este festival para recaudar fondos, para poder ter árbores, para plantar e tal. Despois, o gran grupo, digamos, que subimos a traballar o monte o último domingo de cada mes, pero bueno, casi todos os meses hai días a maiores. Despois hai outro grupo pois que se ocupa como da logística, non? Estamos traballando no monte, pois suben unhas cantas persoas que se ocuparon de facernos uns bocadillos, de traernos algo de beber, de tal, para que descansemos un pouquiño, tomemos algo, repoñamos folgos, sigamos traballando. E vámonos organizando así. Temos reunións de vez en cuando para decidir os seguintes pasos a seguir. A pesar de que foi unha desgracia e de que foi algo terrible, por outra parte, temos esa cousa de que saliu algo bo de aí, que estamos os veciños unidos, estamos traballando e estamos lle dando ao monte pois a importancia que ten, que é moita.
E para todo iso, pois precisase fondos tamén para a repoboación, non? E precisamente para iso organizades ese festival que se vai poder gozar de esta mesma fin de semana este sábado. Contanos en que vai consistir, moitísimos grupos, moitísima música que imos ter esta fin de semana.
Pois o sábado 3 de marzo, empezamos ás 7 da tarde e vamos a ter pois moitos grupos que se prestan totalmente de forma totalmente voluntaria a vir a tocar para nós e para toda a xente que queira chegar esas cortellas, pois ven Leilía, Pele Pau, Os Carunchos, Tanto Nos Ten, Sofía Espiñeira, Fanfarria Taquicardia, Os do Fondo da Barra, Cea Orquestra Fantasma, ven Soalla e ven o Fiadeiro tamén. E vai a presentar o festival Cristina Maró.
Un festival que é de balde, pero que, como dicíamos, ten a súa componente solidaria e tamén para arrecadar fondos, non? Como pode aportar xente o seu pequeno gran área?
Pois, por unha parte, todas as persoas que veñan poden apadriñar árbores. Por un módico precio, pois, por exemplo, por 3 euros, poden apadriñar unha árbore que de un ano. Entón, plantaremos un árbore de un ano con unha etiquetiña que leva o nome da persoa que apadriñou esa árbore. Por 7 euros, unha árbore de xa máis grande, xa de 3 anos. Esa é unha das formas de colaborar. Despois, pois vamos a ter sorteos de produtos, de cousas moi interesantes, que pois poderán mercar rifas e demais. Pois simplemente o feito de ir hasta ali tomarse algo na barra, pois tamén todo o que se saque da barra tamén vai a ser para vaise a invertir no monte. Pois teremos bocadillos, algo de comer, de picar, con un precio así moi simbólico, que tamén será unha colaboración. O sea, simplemente con achegarse ali, pasar un rato e tomarse algo, xa a xente está colaborando. E se a maiores, pois apadriñan unha árbore, fantástico.
Unha actividade festiva, pero que supoño que tamén quere ser reivindicativa, non? Para pôr en valor o monte, para reivindicar o que é e o xeito de coidalo, e que hai que telo moi presente.
Por suposto, sí, é o que máis nos importa. Que é realmente polo que estamos traballando e polo que estamos agora mesmo os veciños unidos, por recuperar o monte que o 15 de outubro se nos volveu negro.
Non sei se tendese unha previsión para comezar esas plantacións, non sei se xa comenzaste, se tendes unha estimación de cantos exemplares precisades, en que ides empregar eses fondos. Contanos un pouquiño.
Pois realmente xa estamos plantando, porque xa estamos en época de plantar. E xa dous domingos xa estuvemos plantando árbores en zonas que xa previamente estuveramos limpiando e demais. A previsión de emprear os fondos, pois seguir plantando, seguir limpiando, pois canta máis zona poidamos abarcar, moito mellor. A nosa intención é que as cortellas quede rodeada por toda unha zona verde de árbores autóctonas, pois de castiñeiros, de carballos, de corticeiros, de árbores frondosas, que tamén son pois un cortalumes natural, que en caso de que no futuro puidese volver a chegar o lume, pois é moito máis sinxelo paralo aí que non entre os eucaliptos e demais.
Unha recuperación do monte das cortellas no que traballan todos os veciños, cando dicimos todos os veciños, dicimos dende os máis maiores ata os máis pequenos, non?
Sí, sí. Agora mismo, non che sei decir exactamente a idade da persona máis maior que está subindo, pero creo que pasa dos 70. E pois os pequeniños, pois creo que desde os 2 anos ou 1 ano e pico tamén están plantando as súas landriñas, colaborando cada un a medida do que pode.
De seguro que todos eles estarán nesa xornada do sábado, nese festival que tendes preparado, ademais de todas esas bandas das que falabas, pois tamén haberón será non a final da festa, no que poderá
sí,
participar. No que poderá participar todo aquel que o desexe, non?
Sí, sí, por suposto, rematar a de tocar os grupos, pois todo aquel que lle apeteza, que trae instrumentos e a festa continuará.
Onde onde se vai desenvolver este festival concretamente?
Pois no Torreiro das Cortellas de Padróns. Que vamos, non é moi grande, non é unha vez que chegas ás Cortellas, o Torreiro é fácil de topar.
Pois esperemos que a climatoloxía acompañe, non dan moi bo tempo, pero bueno, dan alternancia, non vese claros algunha posibilidad de choiva, pero agardemos que polo menos pois se poida participar nese festival esta fin de semana con grupos como Leilía, Pele Pau, Os Carunchos, Sofía Espiñeira, tamén Tanto Nos Ten, Fanfarria Taquicardia, Os do Fondo da Barra, tamén C, Orquestra Fantasma, Soalla e O Fiadeiro, todos eles estarán nas Cortellas, en Padróns, apoiando pois esta causa recuperación dese monte que quedou arrasado pasado 15 de outubro. Moitísimas grazas, Salva, por acompañarnos hoxe. Unha aperta.
Veña, bo día.